halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA-da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:45 ee heerarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxa xada bisha Ebriilna waa 26, idaacaddeenna saakii caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
bishadu waxa weeye task force baan leenahay anigii wasiirka daaqiligu aan samaynay odowe Cabdiraxmaan odowe task force-kii uu shaqeynayaa wuxuu la shaqeeyaa laba dhinac bay leedahay arrintan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo ka hadlay dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay kaalin ka geysanayso soo dhaweynta qaxootiga Soomaalida ah ee dalka Yemen ka soo noqonaya.
qodobada kale ee barnaamijka runimo ku maqli doontaana waxaa dhageystayaal ka mid ah boqolaal ku dhimatay dhulgariir ka dhacay dalka Nepal oo xoogiisu u gaaray dalka dariska ee India.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena saakiya caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
inka badan 1,100 qof ayaa ku dhimatay dhulgariirkii ugu dambeeyay dalka Nepal oo akii ugu xoog badnaa ku dhufta muddo 8 sanadood dalkaasi. waxaa la filayaa inay tiradu intaasi ka badato. Mareykanka iyo wadamo kale ayaa u diray gurmad dalkaasi si loo caawiyo dadka la tacaalaya musiibadan. dhulgariirka ayaa intiisa badan iyo xoogiisuba u dhacay Sabtidii, kaasoo burburiyey qaybo ka mid ah magaalada Kathmandu, sidoo kalena ruuxay deegaano ku dhowdhow. dhulgariirkan ayaa xajmigiisa waxaa lagu qiyaasay 7.8 cabirka dhulgariirka, kaas oo laga yaabo inuu dhimashada aad u sii badiyo.
dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay magaalada bariga Mareykanka ku taalla ee Baltimore Sabtidii shalay, iyaga oo markaasi wacad ku maray inay magaaladaasi kala xirayaan kadib markii ay ka caroodeen wiil ka soo jeeda qoomiyadda African Americanka oo xabsi ku dhex dhintay. qabanqaabiyaasha dibadbaxaasi ayaa waxa ay sheegeen in ujeedadooda ay tahay in ay xiraan wadooyinka magaalada. dadka ayaa waxa ay ku dibadbaxayeen magaalada Baltimore tan iyo markii Freddie Gray uu ku dhintay axaddii xabsiga, laakiinse dibadbixii shalay oo sabti ahayd ayaa ahaa kii ugu weynaa ee la saadaalinayay markii horeba. dadka dibadbaxayay ayaa waxa ay dalbadeen in cadaalada laga sameeyo dhimashada wiilkan 25 jirka oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray xangullaha dhabarka asbuucii hore markaasi oo la soo xiray. qabanqaabiyaasha ayaa waxa ay sheegeen in aaskiisa uu dhici doono maalinta Isniinta.
ciidamada isbahaysiga caalamiga ayaa sii wada duqeynta iyo weeraradii ka dhankahaa ururka ISIS dalalka Ciraaq iyo Suuriya tan iyo maalinnimadii Jimcihii iyo weliba Sabtidii shalay. taliyaha hormoodka waa ciidamada isbahaysiga ee Mareykanku hoggaaminayo ayaa ku sheegay war qoraal ah in duqeynta oo lala beegsaday deegaanada Falluuja, Masuul, Ramaadi iyo Talcafar lagu burburiyey, sida warkaasi lagu sheegay saldhigyo ururka ISIS uu leeyahay gaadiid iyo hub kalena halkaasi iyagana lagu baabiyey. magaalada Kobani oo dhow dalka Suuriya ayaa iyadana isbahaysigu ay ka fuliyeen 4 duqeyn oo loo adeegsaday diyaaradaha dagaalka.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa waxa uu cambaareeyay weerar lagu dilay haweeney lagu magacaabi jiray Sabeen Mahmuud oo ahayd qof u dhaqdhaqaaqi jira xuquuqda dumarka, laguna dilay magaalada dekedda ah ee Karachi. safaaradda Mareykanka Islaamabad ayaa sidoo kale cambaareysay dilka gabadhan, iyaga oo sheegay inay uga tacsiyeenayaan qoyskeeda, qaraabadeeda iyo sidoo kale saaxiibadeed. ninka dableyda ah ee dilay ayaa la sheegay inuu watay mooto marka gabadhaasi dilkeeda uu geysanayay Jimcihii habeen hore. gabadhan waxa ay ka soo laabatay qabashada shir looga hadlayay gobolka aanan deganayn ee Baluchistan ee dalkaasi Pakistan. booliisku sida ay sheegeen Baluchistan ayaa waxaa loo haystaa inay tahay gobol muddo dheer u ahaa hoy kooxaha xagjirinta ee Pakistan, inkastoo baarayaashu ay diideen in ay ka hadlaan dilkeeda. haddana qoyskeeda iyo saaxiibadeed ayaa waxa ay wada sheegeen in dilkeedu u ekaa wax hore u sii qorsheysnaa. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa sheegay in dowladda kaalin ay ka geysanayso soo celinta iyo dib u dejinta qaxootiga Soomaalida ah ee ay saameysay colaadda dalka Yemen. Waxa uuna sheegay in ay qatar dhinaca amniga ah ay ugu soo dhexdhuuman karaan qoysaskan ama dadkan qaxootiga ee dib loo soo celinayo. Wasiirka oo nagu soo booqday daartan VOA-da ayaa waxa uu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero studiyaha ugu weheliyo.
Qorshaha dowladdu waxa weeye task force baan leenahay, aniga wasiirka daakhiligu aan sameynay, Odowe Cabdiraxmaan Odowe. Task force-ki uu shaqeynaya wuxuu la shaqeeyaa laba dhinac bay leedahay arrintani. Mid waxa weeye dadka doonaya inay soo noqdaan, waa wax laga yaabaa dad badan inay doonayaan inay soo noqdaan ama ay doonayaan inay soo noqdaan. Dadka doonaya inay soo noqdaan sidii loo soo badbaadin lahaa martida iyo dumarka iyo dadka mataqaana tamarta yar ee sidii loo soo badbaadin lahaa. Ta kalena waxa weeye markay yimaadaan xadka Soomaaliya oo ay yimaadaan maaragtay dhulka baddu ku dhowdahay, sidii loo soo dhaweyn lahaa, meel ay ku nastaan la siin lahaa, biyo qabow la siin lahaa, waxay cunaan ilaa uu qof walba ku noqonayo dhulkii uu qof walba Soomaaliba meel buu ka yimi, meeshii uu hore uga yimi amba meeshuu doonayo inuu tago. To hore waxaa la bilaabay diyaaraddii ugu horreysay way tagtay Sanaca in mataqaanaa dadka maatida iyo dumarka iyo tamarta yar iyo lasoo qaado. Waxa ta kalena waxaan ku halka badi waxay ka dhici doonaan waxa weeye xagga badda oo doonyo in lasoo ijaaro iyo maraakiib. Negotiation baa socda, lacag in lagu bilaabo waa loo hayaa qolada la yidhaaho IOM iyo UNHCR iyo dowladda Soomaalida. Baamuusterka Soomaalidu iyagu naftirkoogu lacag bay iska ururinayaan, dad kaloo Soomaaliya oo kaleba iyaguna sidaa raba. Waxaana ku guubaabin lahaa dadka daawanaya barnaamijkan oo dhan, weliba diasporada meeshay rabaan ha joogaan, in mataqaana account la furo $10, $100, $1,000 qof walba wuxuu karaayo uu kusoo biiriyo sida dadkeena tabaalaysan loo soo badbaadiyo. Laakiin waxa muhiima in la garto maanta waxa adduunka dhibaato ka socoto oo dhan in Soomaaliya badbaado loogu soo noqonayo, amba dhadhaab ha ahaato amba cadan amba Yemen ha ahaato. That means waxay ku tusaysaa in dalka Soomaalidu uu xasiloon yahay oo la imaan karo oo dadkiisii kusoo noqon karo oo ka duwan yahay maanta siduu ahaa 3 sano ka hor iyo 4 sano ka hor.
Wada shaqeynta la leedihiin xeebaha ay dadkaasi kasoo degayaan boosaasadan si gaar ah u tilmaano.
Amba boosaasa ahaato amba berbera ahaato kismaayo meeshay rabta ahaato waa dad Soomaaliya. Waa jira mataqaanaa siyaasad la isku khilaafsan yahay iyo waqtiga wadciga lagu jiro, laakiin Soomaali baan nahay. Dadkaasina waa dad dalkoogii kusoo noqonaya. Hadday berbera tagaana waa in loo fidiyaa mucaawanadii loo fidin lahaa. Hadday boosaaso tagaana waa in mucaawanadii loo wixii la karaayo loo fidiyo. Uma malaynayo dowladda dhexe inay u kala duwan yihiin dhulka ay imaanayaan iyo jimcada qurumaha ka dhexaysa toona.
Laakiin xiriirka jimcada qurumaha ka dhexaysa hay-adda qaxootiga had kala sameysan in dadka meelaha soo gaaray adeemin ka sheegtay in la gargaaro ilaa imikin tuu leegi xiriirka idinkii qaramada midoobay.
Waa weyn yahay, marmar daraar walba waa la kulmaa, wiigii 2 jeer baa la kulmaa, 3 jeer baa la kulmaa, waa la wada shaqaynayaa, protokolkii baa la hagaajinayaa, dad baa loo diray tago oo soo ogaada dadka aada u baahan halkay degan yihiin. Safaaraddeenna ku taalla Sanca iyo qunsuliyaddeenna ku taalla Cadan, anigu khaasatan Cabdisalaan ahaan minister ahaan, mar walba marmar daraartii 2 jeer baan la hadlaa siihayaha Xuseen, marmar wiigii mar baan la hadlaa, marmar 3 ciisho, marmar 4 jeer baan daraartii la hadlaa. Balwaran sidee tahay, ma fayowdihiin dadka Soomaalida, dhibaato khaasi may ku socotaa? Markaa ma commissionerka Axmed Nuur ba ayaa jooga iyo staafkiisu aada uga shaqeynaya, Cabdiraxmaan Odowe wasiir ku-xigeenkiisa, wasiir dowliyaha xidig, kullu waana isku wada nimi. UNHCR oo aada noola shaqeysa, IOM oo iyagu dadka soo guraaya xaggaas migration-ka ku saabsan ciddii doonaysa soo celinayo. Waxaan rabaa inaan kuu sheego waxa la wixii dowladda Soomaalidu ay qaban karaysay waa la wadaa, waana la qabanayaa, wixii la badbaadin karana waa la badbaadinayaa. Laakiin mid baa aada u cad, dad ku dhow amba ka badan 500,000 baa jooga oo Soomaaliya. Waxa weeye shaqo aada u weyn in cid walba soo noqoto oo la soo badbaadiyo, laakiin wixii la qaban karaa la qaban.
Waan gartay waxaad Washington intaad joogtay wareysisay warbaahinta ka dhisan gaar ahaan magaaladan iyo dalka Mareykanka guud ahaan, waxaad ka hadashay in qaxootiga Kenya ee soo noqonayo laga yaabo inuu khatar la yimaado dhinaca amniga. Bal haddaadnu faahfaahsid.
Qaxootiga Kenya soo
noqonayo Yemen.
Yemen waa waddanka aad arkayso oo tabaaleysan maanta. Dowladda waxaa la rabaa in lagu bedelo xoog. Waxaa lagala dagaalamayay muddo badan ba joogay nimanka qaxootiga, nimanka la yidhaaho argagixisa ee Al-Qaacida, iyo niman iyo dumar kale oo diidan nabadgelyada, oo siday mataqaanaa Soomaaliya loo xumeeyo kale la doonayo in Yemen loo xumeeyo, iyo jaararka ay Yemeni leedahay ee amba Soomaaliya ku jirto amba Sacuudi Arabiya. Annaga dowlad ahaan in aan calanka taagno oo nidhaahno waan rabnaa dadka iyagu inuu soo noqdo, waanan caawinaynaa inay soo noqdaan, laakiin ha la ogaado, caalamku ha ogaado in maaragtay dad xunna soo noqon karaan oo dhibaatada kusoo celin kara Soomaaliya. Maanta dhibaatada Soomaaliya way kasii baxaysaa, inay ku noqoto uma baahna. Marka anigu markaan la hadlayay khaasatan wargeliska la yidhaaho Washington Postka, waxaan u sheegnay iyo madaxda Congresskaba oon arkay iyo jimcada qurmaan ka dhexaysoon u tagay, waxaan u sheegnay in maaragtay arintaasi aad dowladaha xooggeliya uga foojignaada. Mana aha uun arrin Soomaaliya keliya khusaysa, waa arrin regionka khusaysa, waa arrin Afrika khusaysa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo ugu waramayay daartani VOA-da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusina wareysiga wasiirka oo dhammaystiran oo dheer, dhinacyo badanna taabanaya, inaad kaga bogan doontaan idaacadaheenna soo socda haddii Alla ogolaado.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Axadii toddobaadkan ayay ahayd markii hay-adda sirdoonka gudaha ee dalka Mareykanka ee FBI ay shaacisay in 6 dhalinyaro ah asalkooda Soomaaliyeed lagu helay inay doonayeen inay ku biiraan taageerana siiyaan ururka ISIS ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Xeerilaaliyaha dowladda Mareykanka xafiiska Minnesota Andy Luger, oo eedeymaha dhalinyaradaasi loo jeediyay shir jaraa'id ku sheegay, ayaa soo bandhigay in dhalinyaradani ay marar badan isku dayeen inay ka dhoofaan geegida dayuuradaha magaalada New York ee gobolka New York iyo ta gobolka Minnesota. Xeerilaaliye Luger ayaa intaasi ku daray in dhalinyaradan dhowr goor la horjoogsaday loona cadeeyey waxa ay kala kulmi karayaan falkoodaasi, laakiin ay ku adkaysteen dadaalkoodii ahaa inay doonayaan inay Suuriya u dhoofaan. Hase yeeshee, eedeymahaas xafiiska xeerilaaliyaha waxaa diiday waalidiinta iyo xigtada dhalinyarada oo iyagu isugu soo baxay dibadbax ka dhacay xarunta gobolka Minnesota ee St. Paul. Haddaba dibadbaxaasi waxaa joogay wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade, waxaana uu iga warramay dareenkii dadkii isugu soo baxay dibadbaxaasi.
Maxamed, aad umahadsan tahay. Jaaliyadda Soomaaliyeed qaar ka mida iyo waalidiinta iyo qaraabada wiilashii dhawaanta lagu eedeeyay inay ku biirayeen kooxda ISIS ee ka dagaalanta Ciraaq iyo Siriya lasoo xiray ayaa isugu soo baxay shalayto xarunta lagaga arrimiyo gobolka Minnesota ee aqalka baarlamaanka. Hortiisa ayay dadku ku banaanbaxayeen, waxayna ujeedada ugu weyn ay ahayd sida ay waalidiinta iyo dadka meesha isugu yimid boorarka ay ku qornaayeen, boorarkay wateen ay muujinayeen in carruurtu aanay dembi lahayn xiran, isla markaasina u baahan yihiin in la siiyo cadaalad. Sidoo kalena hooyooyinka Soomaalida ah ee gobolka degan aan mar dambe laga ohin, erayo sidaa u eg ayay kuna dhawaaqayeen oo ay ku qaylinayeen. Sidoo kalena boorar noocaas u eg ayay wateen. Gabi ahaanna dadka Soomaalida ee goobta isugu yimid waxay ahaayeen kuwa taageero u muujinaya qoysaska wiilasha laga soo xiray, isla markaasina rumaysan in wiilasha lasoo xiray aanay wax dambi lahayn oo qaabka loo soo xiray u ahaa si markaasi dad la dabayay oo aan wax dambi geysanin.
Waaye Maxamuud, dabcan saad sheegtay dadku raalli kama ahayn, hooyooyinkii iyo dadkii kale ehelka u ahaa amaba xigtadii dhalinyaradaas la qabtay maxay u sheegayeen warbaahinta? Haddii adigu qaarkood la hadashayna maxay si gaar uga hadlayeen?
Maxamed, waalidiinta dabcan waxaa ka muuqata murugo ay ka murugaysan yihiin carruurtooda xiran. Sidoo kalena qaarkood aan la hadlay waxay ii sheegeen in tan iyo markii ilmaha laga soo xiray leeyahay hadda aanay hurdo ladin oo ay ka xanuunsanayaan xariga loo geystay wiilashooda. Waxayna sheegeen in ay rumaysan yihiin in ilmahoodu aanay dambi lahayn, isla markaasina ay dalbanayaan in cadaalad la mariyo oo ay cadaalad helaan carruurtooda. Sidoo kale waxay xuseen إن دنيرادا الصوماليات كوا حيران أنا حد الحري كوا كلاي كسيه الريان حديد دتك الصومالي دا قبل كده كان أنا مدوبين إسلام ركاسنا أنا جعانش السين أي صورة قلنا قنكرتو إن كوا كلا للسحر مركا وحاي كوبا قيان وباق قدريان جاليدا الصوماليات قبل كده جنو هنا جعانك جيستان سيدي عروق كله والصوماليات أن لو حير لهن إسلام مركزنا كون حبس ولا يسودين لها.
وانكرتي هذا إنه كهذا لنا هو جامياش بولشدة أما بقى هو جامياس السياسة قبل كمينيسوتا ولي ضد كهلا ميتران.
واحد جوجي وقفت كهلا محمود نور وأه قدوميها جاليات كونفدريشن الصومالي كوميونتي أو الرد بولشدة قبل كنون وأديجا قوة وقوين وحنا محمود شاقي إن بنابحان يقولن كان ماشي لسكوغي ميد ويهي ميد أي كتاقيريان والدين تا صوماليا دي عروتو كحيريين إسلام مركاسينا وقتيان آنا يهين وقتي لقاها الله أرمكا لي ويتهي حلي اللي تحقليو لنا حشمايو والدين تان وحالد أده كجرة سيدو كلنا وحاو شاقي ومحمود كورامي إن عروتا صوماليا آنا يدنبي لهين إلا إيو إنتا dambi uga soo cadaanay wuxuuna fariin u diray warbaahinta gobolka Minnesota oo sheegay in ay mas'uuliyad dadku shaqeeyaan noqdaan waxyaabaha ay qorayaan iyo wararka ay ka faafinayaan bulshada Soomaaliyeed ay aad uga fiirsadaan waayo waxa dhowrka maalmood ee la soo dhaafay magaalada Minneapolis ee state senator Keenan Coleman oo ka hadlay arintan qoraal ay ka sameysay jariirada Star Tribune oo ciwaan looga dhigay Minnesota 10,000 oo turistiyaal ayaa jooga oo marka dadka Soomaalida loo jeeday marka waxa inta badan hadalkiisu Maxamuud ku jeeday in dadkan way dad Mareykan yihiin xaq u leeyihiin inay mataqaana cadaalad helaan isla markaasina ay warbaahinta Mareykanku joojiyaan hadallada ay qaloocinayaan iyadoo aan dimaha wax dambi ah lagu cadeynin
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Masaacad wariyaha VOA gobolka Minnesota ee warramayay dibad bax ay soo qaban qaabiyeen waalidinta iyo xigtada dhalinyaro ahad iyo todobaadkan lagu xiray gobolka Minnesota lagu eedeeyay inuu socdaalayeen dalka Suuriya
yaraan kun qof ayaa ku dhimatay dhul gariir xajmigiisu uu la eg yahay 7.8 magnitude cabirka dhul gariirka iyadoo laga cabsii qabo in dad badan ay wali ku hoos jiraan dhismayaasha ku dumay dhul gariirkaasi waxa uu soo gaaray deegaanada dariska la ah halka uu ka dhacay ee Nepal sida dalka India halkaasii uu ku dhawaad 40 qof ay ku dhinteen Haddaba waxaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada New Delhi Abdul Qadir Maxamed Guuleed oo kamida dhalinyarada jaamacadaha dalkaasi ka dhigta.
Aan saameynta uu ku yeeshay dalka Hindiya horta wuxuu ka dhacay oo wuxuu sahmiyay bulgariir aan xawligiisa iyo awooddiisa la egyahay 7.9 waqooyiga Hindiya. Waliba magaalada Delhi baa laga dareemay iyo gobolada kale ee dalka ah ee wadanka Nepal ee dhimashadu India way ku yareyd ilaa iyo 4 qof baa la sheegay walina lambarka saxda ah ee dadka lama hayo laakiin meesha dadka ay ku baabeen waa wadanka Nepal oo la sheegay dhulgariirkii ugu xumaa inuu ka dhacay
waa tahay bal waxaad iga warantaa Cabdiqadir dadka dalka India ee dhinaca xiga Nepal 40 qof ay dhintay ma hal meelo kaliya ku dhinteen mase meelo kala duwan magaalo gobolkaasi xigta ayay ku dhinteen
horta gobolada way kala xigaan waa 3 gobol ayaa wajood la leh wadankan magaalada caasimadda ee New Delhi iyo gobol loo yaqaan Uttar Pradesh iyo gobol kale oo 3 marka dadka Hindiya ku gaaray wax ku gaaray 3 gobol ayay kala jiraan ugu yaraan qiyaasahan marka la sheegana guryaha ay wax gaareen waa kala 6 building inta la hubaa deer laakiin wali dowladda Hindiyana degdeg ay filinaysaa inay ogaato nambarka saxda ah ee wixii arintan waqtigay dhacdeen saakun bay ahayd walina cabsidii way jirtaa oo wali nambarka saxda ah lama hayo kulayga wuxuu soo kordhay oo aan loogaan doonaa laakiin hadda inta saxda la hubo in 3 gobol ee xuduudda la ah waddankaas ay fahmeynta ay ku yelatayna waa dad 400 qof gaarayo
waxaana
200 xogo oo sii maraya
waayahay marka dawladda say uga hadashay
dawladdu badanaa haddeer ay ka dawladda Hindiya waxay arinta weyn saarayaan waddankan dariskooda la ah oo xuduudda dheer la leh ilaaqaadka fiican la leh in gurmad degdeg ah loo fidiyo waddankaas oo ugu yaraan 1500 qof ku dhimatay oo aan geeridina wali aan iyo dadkii meedadkoodii degdeg ah marka waxaad moodaa dawladda Hindiya inay pressure-ka ugu weyn iyo gargaarka inay ay iska qaadayaan maadaama dhimashadooda yar tahay ayna isku diyaarinayaan wax walba ay u awoodaan inay ugu gurmadaan waddanka deris kale.
Warbaahinta iyo guud ahaanba dadka cabsida la muujinayo dhulgariirkaasi kadib muxuu yahay?
Cabsida la muujinayo dhulgariirkaasi kadib waxa waaye in xitaa xuduudaha waddanka uu la leeyahay dalka Hindiya dalka Nepal aan iraahde in xitaa dadka ay banaanka jiifaan ay gurihii ka baxeen sidoo kale in Nepal naftirkeeda ay dadka ka baqayaan in dhulgariirkii uu soo laabto maadaama Nepal uu yahay waddan caan ku ah buuraley dalxiiskana zaa-id ku caanka ku ah buuraha. Marka dadkii Hindiya dhinaca Nepalku waxaad moodaa in gurihii ay kasoo baxeen oo meelihii uu ka furan yahay xaafadaha ama barxadaha waaweyn isugu imaadeen.
Waa tahay marka dhulgarirada noocaan oo kale ah horami uga dhici jireen Hindiya hadday noqoto ama waddankaas kale Nepal sidoo kale?
Mayu dhulgariiryo oo haddeer mar dhow dhacay ma jiraan laakiin hadda warbaahinta caalamka iyo midda loqolkaba waxay qorayaan in dhulgariirkan dhulgariirka ugu xumaa ee aagan Asia ka dhaca uu yahay sidoo kaleetana maaragtay khasaaraha uu geystay mid hadeertadan la xaqiijin kara uusan ahayn xitaa uu burburiyey meelo badan oo caan ah oo maaragtay sida waddanka Nepal oo kaleeto wuxuu caan ku yahay temblada iyo meel intaasoo qarni jirto. Marka khasaaraha uu geystay waddan ahaan, taariikh ahaan, dad ahaan, waxaad moodaa khasaare zaa-id maaragtay adduunka dhan oo la yaabay waddamada deriska lahana ay la yaabeen. Marka khasaarihiisa hadduu mid hore jiri jiray xataa waxaad moodaa hadalhaynta warbaahinta in kan uu yahay midka ugu weynaayo abidka dhaco.
Kasakow khasaaraha dhimashada ee boqolaalka ah dhaawac ma la sheegayaa intuu la-eg yahay?
Wallaahi Zahroy waa dareemi kartaa haddii 1500 ay isii dhaaftay dhimashada dhaawacuna waa iska dadku mashquulaa inkastoo aysan jirin laakiin dhaawac waxaan moodaa meel inay leeyihiinba maaragtay dadkii dhaawac loogu tegi lahaaba naf looguma tegaayo jirkii oo sidiisaa lasoo jiraya. Laakiin dhaawac ahaan dadka ay gaareen Hindiya waa si aan kuu sheegay waa 200 iyo xoogaha laakiin waddanka Nepal waxaad moodaa dhaawaciisa inba ayaka ayba xisaabsanayninba qofka haddii nafta ay ku jirto. Waxaad moodaa in gurmadka uu aada u yar yahay haddii dhaawac la ogaan lahaa dadkii weli dhaawacii iyo gurihii shookahaba ku dumay meedadkii dhaawaciiba maaragtay weli way ku jiraan. Waxaana moodaa gurmadka caalam fidinaayo inuu yar yahay oo weli haddeer xataa wax saxa oo dhin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Guuleed oo ka mid a dhallinyarada waxbarashada u jooga magaalada New Delhi wuxuuna khadka telefoonka igu warramayey xaaladihii ugu dambeeyey ku dhowaad 40 qof oo ku dhimatay New Delhi iyo dhimashada 1000 qof gaaraysa ee dalka Nepal dhulgariirkii ku dhuftay. Haatanna ku soo dhawaada codkii baxsanaa Xalima Khaliif Magool iyo heeskii Kii Dhaba Jacaylkuna.
This is my whole.
heestaasi fanaanada allaa naxariistay khaliima khaliif magool waxay u dambaysay dhegeystayaal barnaamijkayga subaxnimo idin la socodsiinayeen anigu ah maxamed cabdi sahra cabdi axmed dhammaan bahda v o n waxay idin leedahay intaynu maanta afarta kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.